sa at tayo pinadamo na po sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, kuhain mo po dito. So, every afternoon, pag-aaralan po natin, paano ba maging epektwal or mabuting estudyante po ng salita ng Panginoon? Tandaan niyo po, apart from this book, maliban sa libro pong ito, hindi natin makikilala sino yung tunay na Diyos. Ang creation po, pag nabasta natin ang creation, sabi ng Romans chapter 1, pinapakita ng nilikha ng Panginoon na mayroong Diyos. That's the point. Ang tao po ay walang excuse sa darating na paghukom na sasabihin nila, wait, hindi ko nalaman na mayroong Diyos. Dahil alam natin ang creation po ay matunay. Pero, hindi natin makikilala sino ba yung buhay na Diyos maliban sa salita ng Panginoon. Hindi din po natin malalaman ano ba yung kalooban sa akin ng Panginoon. Kung halimbawa ako isang kabataan, kung halimbawa ako magpapamilya, kung halimbawa ako isang magulang, kung halimbawa ako isang anak, paano ko ba malalaman ang kalooban sa akin ng Panginoon? Hindi natin ito malalaman, hindi natin ito makikita maliban sa salita ng Panginoon. Now, ang problema po sa ating panahon, nakakalungkot na maraming mananampalataya ang hindi po marunong, hindi po mabuti, epektwal, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Tulad po ng patotoko po sa inyo, ako'y naligtas, year 2007, during the early years of my Christian life, ako po'y ignorante sa salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin po, may mga pagkakataon hindi ko maunawaan ang isang passage ng Bible by myself. Lagi po ako nakadepende. Wait, lagi po ako nakadepende sa ibang tao. Halimbawa, kung may binasa ako dito, halimbawa sa Bukong Matyo, ano kayo ibig sabihin dito? Wait, tatanong ko muna ito kay pastor. Wait, tatanong ko muna ito sa aming Sunday school teacher. Wala pong masama po doon. Dahil alam natin sa Ephesians 4, ibinigay talaga po ng Panginoon yun, yung mga teachers, evangelists, teachers sa atin, para po tayo tumago. Pero, hindi po ibig sabihin na nakaasa na lamang tayo. Yun po ang problema po sa akin. Ibig sabihin, during the early years of my Christianity, ignorante po ako sa salita ng Panginoon. At hindi naman po ignorante, hindi po ako nag-aaral ng salita ng Panginoon. Sapat na po sa akin na 5 minutes or 10 minutes nagbabasa ng Bible daily. At dahil po sa aking relasyon sa libro ito, during mahinang relasyon sa libro ito, during my early Christian years, ito po'y nag-reflect sa aking buhay Kristiyano. Kahit po ako'y mananampalataya na yung bagay ng mundo po ay nasa akin pa rin. Yung kung paano, minsan ito po'y yung nanalala ko yung world view music po. Kahit ako po'y mananampalataya na hindi ko pa rin mabitawan. Nabibitawan ko siya, pero minsan inaagap ko pa rin ulit. Minsan yung mga worldly movies ay lagi pa rin nasa akin. So yung pong mga bagay niyo, dahil yung Word of God po ay hindi po ma-enrich sa akin po pa. At dahil hindi po ako dito alam, paano po mag-aral ng salita ng Panginoon? Kapag ka po nagbabasa ng salita ng Panginoon, laging boring. Tandaan niyo po, ang Bible po ay hindi po boring. Hindi po boring ang salita ng Panginoon. Kung ito yung pag-aaralan na lamang natin, how ang salita ng Panginoon po. Just like imagine yung binang patutupo, just like the book of Isaiah. Ang book of Isaiah po, pag pinagbinasa, pag inaral niyo po, kahit buong Christian life niyo po ay pag-aaralan niyo ang isang libro na just like Isaiah, hindi niyo po aatim ang yung yaman at nung sukat, yung lawak ng buko pa isa niya, yung palamang po. How much more po with book 66 books. Kaya na, pinag-aaralan po natin tuwing hapon, ano ba maging effectual na tag-aaral po ng salita ng Panginoon? Pinag-aaralan po natin in the previous lesson. Meron pong mga pamantayan na tayong sinusunod. Paano ba natin i-interpret ang Bible by ourselves? Sa pamamagitan ng ating sarili. Ito po, we need to define Bible words, yung exegesis, yung context, comparing scripture with scripture, the clear passages, interpret the less clear, the normal literal method, the Bible define its own figurative language. At last week, bilang review, napag-aralan natin yung basic meaning ng parable. Kapag ka-parable, naalala niyo po last week, meron itong isang main meaning. Meron itong main meaning at yun dapat ang ating titignan. The parable. I hope na nakita niyo po ano yung meaning ng Great Supper, but we don't have time po this afternoon na i-check po yun. But I'm glad kung inalam niyo po yung the parable, the Great Supper. Nakita din po natin last week yung Old Testament parallelism na ito po, maybe alam na natin to dahil every Wednesday ginagamit po natin yun, yung parallelism. Nakita natin last week na may comparative at may contrastive parallelism ang Hebrew poetry. So ito po yung napakainam pag binabasa natin po yung mga poetic book ng Old Testament dahil alam natin ang Old Testament po yung Hebrews. Now verse number 10, we need to understand din ang revelasyon ng Panginoon ay progressive in nature. Ibig sabihin, throughout the history, kung ang Panginoon ay nagre-reveal in a progressive manner, just like Trinity, nung panahon po ni Ebatadan, hindi nireveal ng Panginoon ang Trinity. Until lamang, panahon ng mga apostol, pinakita kay John the Beloved that there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And there this way of one. Just like yung life after death. Noong Old Testament, hindi ganun kalinaw. Pinakita ng Panginoon naman yung life after death. Even si Job, alam niya, sa Book of Job, kung makikita niyo po na alam ni Job na mayroong resurrection na mangyayari, pero hindi nila fully understand ano yung mangyayari life after death. Until sa New Testament po, kinilearn ni Pablo through his epistle. So, that's number 10. Ang revelasyon ng Panginoon ay progressive in nature. Yung number 10 po, ito po yung magagamit natin. Parang tanong, paano ba natin magagamit yung number 10? Okay, Brad, alam ko na progressive in nature ang revelasyon ng Panginoon. Pero paano ito natin may apply? May apply natin ito kung halimbawa magkukumpara tayo ng mga scripture. Titingnan natin, wait, halimbawa po, kung pag-aaralan natin yung life after death, mahalaga na titingnan natin yung New Testament. Kasi alam natin sa New Testament, fully revealed na ng Panginoon yung life after death. So kung halimbawa, ito po yung problema, halimbawa sa mga false religion ng ating panahon, ginagamit nila yung mga verses sa Old Testament, just like Seventh-day Adventist, na ang kahit po ay natutulog lamang, kinuha nila sa Book of Ecclesiastes at Book of Job, yung kanilang passage, but they ignore yung sulat ni sulat sa New Testament na nagpapakita na ang tao ay mayroong consciousness pagkatapos ng kamatayan. So, yun po, doon natin magagamit siya, yung progressive in nature. Now, number 11 po, na which is pag-uusapan natin this afternoon, ano yung ikalabing-isang sound rule of Bible interpretation? Number 11 po, the Gospels, at the Gospel account, Matthew, Mark, Luke, John, the Gospels, and the Book of Acts are transitional. Now, ito po ay napakahalaga tuwing pag-aaralan natin po ang limang libro nito. Ang limang libro po, ang unang limang libro po ng New Testament, ito po yung most commonly misunderstood na book in the New Testament. Laging natin tatandaan po na yung Matthew, Mark, Luke, and John, and the Book of Acts, they are transitional. Ibig sabihin ng transitional, merong nagtatapos, merong pumapasok. Una, tigit sa lahat, may pag-aaralan natin yun. Marami pong mga bagay na makikita tayo that are transitional. Pag sinabing transitional, mga kabataan, pag sinabing transitional, halimbawa sa school, di ba kapag pagka kayo ba ay naglilipat ng room every subject na kayo ba yung halimbawa computer room o yung grade 5 halimbawa muna nagka-klase pagkatapos ng isang oras grade 7 naman umagaan, di ba lumilipat, ibig sabihin aalis na ngayon yung mga grade 5 papalitin ang mga grade 7. Ibig sabihin, nag-transition. Ganun po yung transitional. Ibig sabihin, merong nagtapos, merong pumapasok. Now, yun po yung napakalaga, yung understanding ang limang libro po nito. Now, marami pong maling katuruan, pakinggan niyo po ito, marami pong maling katuruan ang lumalabas sa limang libro po na ito ng Bible kung hindi natin nauunawaan na transitional ang Gospels at ang Book of Acts. Now, halimbawa po, tandaan niyo po, in the Gospel po, in John chapter 1, verse 11, now, ito po'y napakalaga dahil kailangan po makita natin every time that we read the Gospel in the Book of Acts, kailangan meron tayong mindset na, wait, ito'y transitional. Merong nagbabago dito. Merong transition na nangyari sa book. These books po, sa limang libro nito. Now, in Acts, John 1:11, sabi po dito ni John the Beloved, he came unto his own, and his own receiving not. Sabi dito, nandan po natin, ang Panginoong Kristo po ay dumating sa kanyang sarili. Wala po iba yan kundi ang bansang Israel. He came to his own and his own received not. Now, ang pagpunta po ng Panginoong Kristo dito po sa lupa 2,000 years ago, ang una po niyang intensyon ay hindi po sa Gentiles. Hindi po sa atin. Tayo po ay Gentiles, hindi po para sa atin. Ang unang intention po ng pagparito po ng ating Panginoong Kristo, sabi ni John the Beloved, he came to his own, which is ang bansang Israel, but his own received not. At kung titingnan po natin in Matthew chapter 15, huwag din na pong buksan, but in Matthew chapter 15, sabi dito ng ating Panginoong Kristo, in Matthew chapter 15, dun po makikita na ang mga Hudyo na pinuntahan ng Panginoon una, nireject ng Hudyo ang mga gawa at ang ating pong Panginoong Kristo. That's what we see in the Gospel account. Alam natin yan, di ba? Maraming pagkakataon ang Panginoong Kristo yung nagpapagaling, nangangaral, pero ang mga Hudyo po ay hindi po siya pinapakinggan. Hindi po siya tinatanggap. Nire-reject siya. Kaya ang nangyari, alam natin yung naging transition, ang Panginoon po ay bumaling yung attention mula sa bansang Israel patungo po sa pagtatayo ng simbahan. Kaya nga in Matthew chapter 16, kung mapapansin niyo po, sa Matthew chapter 16 lamang binanggit ng Bible, ng Book of Matthew, ang simbahan. That's the only time. Kung titignan niyo po yung transitioning sa Matthew chapter 15, reject ng bansang Israel ang Panginoong Kristo, and then here comes the church. Now, ay isa din pong makikita natin dito in na ang Gospel po, tandaan niyo po, ang Matthew, Mark, Luke, and John, ang Matthew, Mark, Luke, and John, ito po ay mostly directed sa bansang Israel at hindi po sa church age believers. Ibig sabihin, ang Matthew, Mark, Luke, and John po, hindi po ito directed mainly para po sa atin, which is tayo po ang church age believer. Kundi ito po ay mostly directed sa bansang Israel. Kasi alam natin, the Lord Jesus Christ came to His own. Ang problema lamang, His own, receiving not. Kaya po bumaling ang attention ng Panginoon sa pagtatayo po ng simbahan. That's one thing na makita po natin. Now, bilang example po, tingnan niyo po, in Matthew chapter 5, yung Sermon on the Mount, bilang example po ng binabanggit ko po, sa Gospel account po, mainly ito po'y para sa Hudyo at hindi po ito para sa atin, which is church age believer, mga mananampalataya sa panahon ng simbahan. Tingnan niyo po, halimbawa, sa Matthew chapter 5, yung Sermon on the Mount, basahin niyo po yung verse 17 and 19. In the Sermon of the Mount, halimbawa po yung Matthew chapter 5, in verse number 21 and 22, and hanggang 25, basahin po natin ang sabay-sabay. Matthew chapter 5, verse 21 to 25, hanggang 26 po. Ready? Read. Ye have heard that it was said by them the old time,
thou shalt not kill, and whosoever
shall kill shall be in danger of the judgment.
But I say unto you that whosoever is angry with his brother without cause shall be in danger.
ang hindi ang usher ni Quigley, while sa warang ng Wiggly, lessons na yung mga adversary sa liberty with the judge, and the judge delivered to the officer, and thou shalt cast to the prisoner. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come on them, till thou hast paid out thy most pardon.
Now, question. Ito ba'y applicable sa ating panahon? Meron ba tayong altar right now? Yung altar po na tinuto ko dito, yun po yung lugar o yung tabernacle item na kung saan yun po sinusunog yung mga offering. Meron ba tayong offering right now? Wala po. Paano magiging applicable to sa atin? Sabi dito ng Panginoon sa Kristo, kung ako daw ay meron yung offer sa templo, at ang naalala ko na meron akong kaanitang kapatid, iwanan ko muna tayo yung aking offering. At ako'y magpagkasundo sa aking kapatid muna. Wait, ano naman ang offering na ginagawa? Meron ba tayong offering na ginagawa ngayon pag tayo nagpupunta sa simbahan? So, definitely, hindi po ito applicable sa atin. At yung offering na tinutukoy po dito, ito po'y patalabi sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo. Kaya, yan po isang halimbawa. Also, makikita natin dito in the Sermon of the Mount, ipinakita po dito ng Panginoon, in-establish niya dito yung batas for its intended purpose. Kung in verse 17 and 19, sabi doon ng Panginoon, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven, but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Now, dito pinakita ng Panginoon sa Kristo na ang batas ay dapat sundin mula sa puso ng ating, mula sa ating puso. Hindi lamang externally, which is ang batas hindi po para sa mga Gentiles. Alam natin po, ang batas ay ang binibigay ng Panginoon sa mga Hudyo lamang. At isa din makikita natin po dito na in the Sermon of the Mount, Jesus also preached the principle of the kingdom of God. Kung mapapansin niyo po, dun sa verse number 3, verse number 4, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled, etc., etc. Those are the things po na mangyayari in the kingdom of God sa hinaharap po. Ito po yung hindi po para sa ating po panahon. Yung beatitude po, huwag po kayo makonfuse, yung beatitude po, ito po yung mainly pangangaral ng Panginoon, hindi po para sa simbahan, kundi ito po yung para sa bansang Israel. So, nagiging problema kung hindi natin alam na wait, ang beatitude pala ay hindi para sa New Testament church believer. Kung kukuha ko ng isang passage dito, at ito yung gagawin kong interpretation, i-apply ko ito directly bilang isang New Testament believer, magkakagawa tayo ng problema. Magkakagawa tayo ng problema. Dahil na hindi po para sa atin, ito po para sa bansang Israel. So yun po ang isang halimbawa po na, halimbawa sa beatitude. Ang beatitude po ay ito po mainly para sa bansang Israel. Dahil sa Matthew chapter 5 po ay wala pa po atensyon ng Panginoon sa simbahan. Wala pa po siyang atensyon sa simbahan. Tingnan niyo po, in Matthew chapter 10, isa pa pong halimbawa, in Matthew chapter 10, in verse number 5 and 6, basahin lang po natin ito. Matthew chapter 10, verse 5 and 6. Nandiyan po kayo, ready? Read.
He is
God sent forth and commanded them, saying,
go not into the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans, and not.
But
go rather to the lost sheep of the house of Israel.
Napansin niyo po, sabi ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad, kayo mga nangaral, pero kayo pupunta sa Samaria, sa Samaritan. Ang Samaritan po yung mga party Hudyo, party mga Gentiles today. Ito po yung mga dati Hudyo na nakapag-asawa po ng mga hindi Hudyo. Hudyo. Sabi din ng Panginoon, oh wait, huwag kayong pupunta sa anumang Gentiles, kundi kayong pupunta lamang sa mga kababayan ng mga Israelite. The lost sheep of the house of Israel. Doon lamang kayong pupunta. Wait, bakit may problema? Bakit hindi pinapangaralan, hindi sinabi ng Panginoon na go unto all the world? Just like the Great Commission ng Matthew chapter 28. Napansin niyo yung pagkakaiba? Sa Matthew chapter 28, ang sabi ng Panginoon, going into all the world. Pero bakit dito, sa bansang Israel ka lamang pupunta? Dahil sa punto pong ito, sa Matthew chapter 10, ang focus pa rin po ng Panginoon Kristo ay ang bansang Israel. Bansang Israel pa lamang. At kung mapapansin niyo po dito, in verse number 7, ang ipinapangaral po nila is the kingdom of heaven is at hand. Hindi po yan ang klase ng pangangaral na ipinapangaral natin. Ang klase ng pangangaral natin sa panahon po natin is the gospel. How that Christ died for our sin, buried, and rose again the third day according to the scripture. Pero ang sabi ng Panginoon, ang ipapangaral nyo for the kingdom of heaven is at hand. Na narito na ang karayan ng Panginoon. Merong pagkakaiba. Now in verse number 9 and 10, sabi ng Panginoon, they were to take no money. Huwag kayong magdadala ng anumang pera. Huwag kayong magdadala ng anumang provision para po sa inyo. Yan po ay kakaiba sa katuruan ni Apostol Pablo. Dahil sa katuruan po ni Apostol Pablo na ang isang tao po na nangangaral, ang isang servant po ng Panginoon, we have the authority, we have to take wages sa pangangaral po natin. Servants worthy of its reward. So, bakit merong pagkakaiba? Dahil, tandaan po natin, ang focus pa rin ng Panginoon ay sa bansang Israel. Kung until Matthew chapter 10, hindi pa rin ang bansang Israel pa lamang. Kung papansin niyo po, in Matthew chapter 15, in Matthew chapter 16 rather, ito po yung pagkakataon na nagkaroon na ng transition. In Matthew chapter 16 verse 18, kung babasahin niyo po, in Matthew chapter 16 verse 18, basahin natin po ng sabay-sabay. Nandiyan na po kayo. Ready? Read.
And I say also unto thee, and thou art Peter, and upon this rock I will build my church.
Now, ito po yung pagkakataon na nireject na ng bansang Israel ang Panginoong Jesucristo. Kung mapapansin niyo po in verse 4 ng same chapter, a wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it but the sign of the prophet Jonas. And in verse number 6, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. And dito natin makikita, after, kung babasahin niyo po, especially Matthew chapter 13, kung mababasa niyo po yung rejection, yung pangangaral po ng Panginoon sa bansang, sa mga Hudyo, sa pag-reject nila sa Panginoong Jesucristo, dun yung po makikita na unti-unti nang inaalis ng Panginoon ang kanyang focus mula sa bansang Israel patungo sa pagtatayo ng simbahan. Kaya in Matthew chapter 16 verse 18, dito po nagbago. Sabi ng Panginoon, thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At dito niyo po makikita na from Israel, nagbago na ang focus ng Panginoon patungo sa pagtatayo ng simbahan. So that's very important po na makita natin. Especially sa naging buhay po ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagbabasa ng gospel account, marami pong pagkakataon na pag binasa natin yung isang passage, tatanungin muna natin, wait, ito ba'y para sa bansang Israel o para sa ating New Testament believer? That's very important po na makita natin. So, unang makita natin, ang gospel ay nagta-transition from Israel to church. Kaya na in Matthew chapter 28, the Great Commission, na hanggang sa ngayon, in our time, ay applicable, that going into all the world and preach the gospel unto all creature, yan po ay applicable pa rin sa ating panahon. Now, isa po pong makita natin, not only the gospel accounts, the Matthew, Mark, Luke, and John are transitional, the book of Acts also is transitional in three ways. Ang Matthew, Mark, Luke, and John, ang gospels, they are transitional from Israel to church. That's very basic po. Wala pong iba tayo makikita niya. Ang kilangang sa pag-unaw ng gospel account, makita natin, ito ba'y para sa bansang Israel? Ito ba'y para sa atin? Kasi ang tatanda lang natin sa gospel account, hindi lahat ng nasa gospel account ay para sa atin. Katulad na rin yung tinignan natin sa Matthew chapter 5, sa Matthew chapter 10, hindi ito'y para sa atin, hindi applicable. Dahil ito po'y para sa mga Hudyo. But in the book of Acts, even na ito po'y establishment ng church, the work of the Holy Spirit, in establishing the church, meron pa rin po ditong transitional. Very important na malaman natin. Una, ang book of Acts po ay nagta-transition between Israel and the church also. Hindi lamang gospel ang nagta-transition between Israel and the church, ang book of Acts din ay nagta-transition. Now, isa pong halimbawa na makikita po natin dito, naalala niyo po ba sa book of Acts na ang mga Hudyo po na mga mananampalataya in the book of Acts, hindi nila nauunawaan na ang Panginoon ay tinanggap ang mga Gentiles. Naalala niyo po ba si Peter? Nung sinasabi ni Peter na, Peter, pumunta kay Cornelius, pinisan si Cornelius. Alam natin si Cornelius po ay hindi po Hudyo. Kaya anong nangyari? Alam natin na nagpakita mo pa ng vision ang Panginoon kay Peter na, Peter, kainin mo ito. Sabi ng Panginoon ni Peter, Panginoon, hindi ko ito kakainin kasi marumitong pagkain ito. Marumitong, hindi ko dapat ito nahawakan. Pero alam natin na ang Panginoon ay niligtas pa rin si Cornelius. Pero yung mga Jewish believers, naalala niyo, hindi nila maunawaan, wait, nagliligtas ang Panginoon ng Gentiles. Naalala niyo po ba sa nung si Pedro, si Pablo ay nagsimula ng pangangaral sa first missionary journey niya. Pagkatapos po ng first missionary journey ni Apostle Pablo, nagkaroon po sila ng major event sa church at Jerusalem. Nandun po si na Peter, nandun po si na Barnabas, nandun po si Pablo, kundi pinakita nila kung paano ang mga Gentiles ay naliligtas na. Ibig sabihin, yung pong mga Hudyo sa book of Acts, mapapansin niyo po, hindi nila alam na ang Panginoon ay tatanggapin ang mga Gentiles. Hindi nila alam yun. Hindi nila mawari. Actually, nagkaroon pa nga ng problema eh. Ang sabi nila, kailangan ba i-circumcise din ang mga Gentiles? Kailangan din ba nilang sundin ang batas? Alam natin po, ito po yung kinilir ni Pablo sa kanyang mga sulat sa book of Galatians, in the book of Romans, na kinilir po ni Pablo po yun. Pero ang point po doon is, hindi, kung mapapansin niyo po ang book of Acts, yung mga Hudyo na mga mananampalataya, nagtataka sila na ang Panginoon tinanggap din ang mga Gentiles. Kaya doon sa conference sa Jerusalem, after the first missionary journey, niresolve ba nila, paano ba natin i-detail yung kaligtasan ng mga Gentiles na naliligtas? So, ang point dun is, based dun sa book of Acts, makikita niyo po na ito transition from Israel to the church, especially from Israel to the Gentile nation. At sa ating makikita niyo po na kahit nagtatransition na, hindi ibig sabihin yung mga Hudyong mga mananampalataya, binibitawan na nila ang responsibilidad nila bilang Hudyo. Kung mapapansin niyo po, kahit meron ng simbahan na katatag sa Book of Acts, yung pong mga disciples ay patuloy pa rin silang pumupunta sa templo. Isa po sa manonotis niyo po sa Book of Acts, na kahit may church na, kahit may gathering na sila sa tahanan ng isang mananampalataya, sila pa rin po ay patuloy na nagpupunta sa templo. Patuloy pa rin sila pupunta sa templo. Yan po ang makikita natin sa Book of Acts. Una, ang Book of Acts po ay nagta-transition between Israel and the Church. Now, pangalawa, ang Book of Acts din po ay nagta-transition between the apostolic sign gift age and the passing of that age. Ibig sabihin, ang Book of Acts po, may mga sign gift. Ibig sabihin po ng sign gift, ito po yung mga kakayanan ng mga apostol na meron lamang sa Book of Acts na lumipas na. Halimbawa po, si Apostle, sina Apostle Peter, Apostle John, meron po silang kapangyarihan magpagaling. Halimbawa, si Apostle Paul, meron po silang kapangyarihan na kapag naglihan sila, ay pababaan na ng banal ni Spirito. Si Apostle Paul din po, ay meron kapangyarihan na bumuhay ng patay. Those are the sign gifts na ibinigay ng Panginoon sa bansang, sa mga mananampalataya, especially sa mga apostol, na sa ngayon ay nag-transition na, nawala na. Tingnan niyo po in 2 Corinthians 12:12. Ginawa po itong malinaw ng Apostol Pablo sa kanyang sulat in 2 Corinthians 12:12. Now, ito pong mga sign gifts na ito, ito po ibinigay ng Panginoon sa kanila upang ma-authenticate yung kanilang ministry. Ito po yung panahon na kung saan pinakita ng Panginoon na itong mga apostol na ito, ito talaga ang apostol na tinawag ng Panginoon. Sa ating pong panahon, marami pong bulaang apostol. Pero, binigyan ng Panginoon yung kanyang mga apostol ng kakayanan upang authenticate na sila ang tunay apostol ng Panginoon. Tingnan niyo po, in 2 Corinthians 12:12, basahin po natin ang sabay-sabay. Read. Truly, the sign of an apostles were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. So those are the signs of the apostle. Meron po silang mga sign gifts. Yung inakita in signs, in wonders, and in mighty deeds. In mighty deeds. Yung po mga milagro. Pag binasa niyo po ang Book of Acts, marami po kayo makikita ang milagro na, wait, kamangha-mangha naman ang ginawa ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Paano nilang nagawa yun? Pero ang tanong, bakit sa ating panahon, hindi natin ito ginagawa? Bakit hindi tayo gumagawa ng healing crusade? Bakit si Pablo, kapag ka meron siyang may sakit na nakita, pinapagaling niya, pero bakit tayo sa ating panahon hindi? So, ang sagot po doon is the transitional state, the transitional nature ng Book of Acts na from apostolic sign gift age and the passing of that age. And also makikita natin yung pong sign na binigay ng Panginoon, yung pong mga kakailan na binigay ng Panginoon sa mga apostol, ito po yung paraan ng Panginoon for the laying the foundation of the church. According to Ephesians chapter 2 verse 20. Yung po ay, ang mga apostol po ang naglalatag ng pundasyon ng simbahan. The laying the foundation of the church. That's another reason kung bakit ibinigay ng Panginoon yung sign gift na yun. Also, makikita din natin na ang opisina po ng pagiging apostol ay temporary lamang. Kasi tingnan niyo po, kung ako sa ating panahon ay nakakapagawa din ng milagro, ibig sabihin, hindi na temporary ang pagiging apostol. Ibig sabihin, yung sign gift po na ibinigay ng Panginoon kina Pablo, kina Pedro, at sa iba pang apostol, yun ang mag-authenticate na sila yung apostol ng Panginoon, na meron silang opisina. Kasi kung lahat ng Kristiyano hanggang sa ngayon ay kaya gawin yun, hindi naman di-distinguish yung kanilang opisina, na temporary lang yun. So, that's one thing din na makikita natin. Kaya wala na pong sign gift sa ating panahon is also to set apart yung temporary office ng mga apostol apart from our time. So, that's another thing. Now, ano po yung mga sign gift? Ito po yung special healing. Ito po yung pagbuhay sa mga patay. Sa Acts chapter 13, makikita natin na mayroong binulag si Apostol Pablo na heretic. Ngayon, wala po akong kakayanan na mambulag. Kapag na mayroong lumutya sa atin, wala po tayong kakayanan na mambulag. Pero si Pablo po, kaya niyong gawin yun. In many times then, at marami pang signs na binigay ang Panginoon. Those are the transitional. Now, ano pong importansya ng bagay nito? Kasi, ang importansya po nito is, kung magbabasa ako ng Book of Acts at pipilitin ko, wait, nasa Bible naman ang healing crusade. Bakit ang mga Baptist walang healing crusade? Bakit ang mga Pentecostal mayroong healing crusade? It is ibig sabihin, yung Pentecostal ang gumagawa ng biblical thing at ang mga Baptist, hindi. No. They don't understand that na nag-transitional na. Tingnan niyo po, in verse Corinthians, chapter 13, in 1 Corinthians, chapter 13, now, in 1 Corinthians 1:13, verse 9 and 10, 1 Corinthians 13, 9 and 10, ang context po nito is chapter 12, yung mga gifts na binigay ng Panginoon sa mga apostol at sa mga apostolic disciples. Or we know in part and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, that then that which is in part shall be done away. Ito po yung nagpapatungkol sa mga sign gifts na binigay ng Panginoon nung panahon po ng apostolic churches. At sa ngayon, wala tayong mapangyari ko yun. Parang titignan natin, bakit hindi na tayo nakakapagaling? Bakit wala na tayong milagro na gagawa? It's because ang Book of Acts is transitional sa panahon na ang Panginoon ay nagbibigay ng kapangyarihan ng mga milagro hanggang mag-transition to na mawala nito. That's very important po to understand. Kaya sa ating panahon, hindi natin ginagawa ngayon ang mga ginagawa ng mga apostol. Because we understand the Book of Acts is transitional sa pagkakato na yun. And lastly, sabi po makikita natin in 1 Corinthians 13:8, lastly po, sa number 11 natin, ang Book of Acts po ay nagta-transition between the use of tongues and its passing away. In 1 Corinthians 13:8, tingnan niyo po, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. That's the letter of Apostle Paul. Na kung merong gift of prophecy, it shall be vanish away. Kung merong nakakapag-tongues, it shall cease. They shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So, that's the transition ng Book of Acts. Kaya na, ang ano bang applicable application po nito? The application po ng number 11, which is especially sa Book of Acts, especially po dun sa mga sign gifts, kailangan makita natin po na kumbaga parang magkaroon tayo po ng perspective. Every time na babasahin natin ang Book of Acts, titignan natin, wait, ito ba ay bahagi pa rin ng transition ng ating panahon? Halimbawa, yung pangangaral, halimbawa, parang tanong po, yung pangangaral po ng Ebanghelyo, ito ba'y bahagi ng ating panahon? Yes, definitely. Dahil ito po ay bahagi ni hindi ito nagsis. Hindi po ito nawala. Hindi po ito natapos. Hanggang sa lahat ng makikita natin sa Book of Acts na alam natin na ginagawa pa rin nito. Pero, bakit ang mga sanggi, bakit brad, hindi na natin ito ginagawa? Dahil we made clear ni Apostle Paul sa kanyang sulat na yung mga sign gift na binigay ng Panginoon ay hindi ito permanent. Ito ay temporary naman. So that's why, sa ating panahon, bakit hindi tayo ginagawa yung katulad na ginagawa ng mga apostol? Because that's what the Bible says. Kung merong prophecy, ito'y matatapos. Kung merong nagtatangs, ito'y matatapos. Kung merong gift of knowledge, it shall vanish, they shall vanish away. So, that's very important to understand. So, as to summary ng ating lesson po this afternoon, I hope na maging clear po sa atin, pagbabasahin po natin ang gospel accounts, the gospel, the Matthew, Mark, Luke, and John, kailangan tayo magkaroon ng perspective na ang Panginoon ay unang dumating sa mundong ito para sa bansang Israel. After ng rejection po ng bansang Israel, binalang ng atensyon ng Panginoon sa pagtatayo ng simbahan hanggang sa ating Panginoon. So kung babasahin ko yung book of Acts, titignan ko, wait, ito ba yung bansang Israel pa rin nakapokus ang Panginoon sa March chapter 5? Sa Luke chapter 2? Sa passage na to? So titignan natin, para ba ito sa bansang Israel pa rin? That's the approach sa pagbabasa at pag-aaral po ng Gospel Accounts. Now, sa book of Acts po, ganun din, titignan natin kung nag-transition na from Israel to church. Kasi alam natin, ang book of Acts po, nag-transition din siya from Israel to the Gentile church. To the Gentile church. At pangalawa, sa book of Acts, mayroon mga nag-transition like yung mga miracle sign gifts at yung mga tongues. So, titignan natin sa book of Acts, ito ba ay permanent, ito ba ay temporary? And by the way, yung pong mga gifts, meron pong tinatawag na temporary gifts ay binibigay ang Panginoon at meron din pong mga permanent gifts. I hope meron pang time na i-discuss siya. Pero to make it simple, may mga gifts po na nagsis na. Ibig sabihin, natapos na. Like in tongues, yung gift of prophecy. Ako po'y walang kakayanan ng mga prophecy. Na ibig sabihin, sasabihin ko, bukas, hindi uulan. O halimbawa bukas, halimbawa sa susunod na eleksyon, ito yung mananalo. That's prophecy. Wala akong kakayanan nun. Kung gawin ko man yan, ako'y wala lang akong prophet na. Dahil sabi ko pa, wala tapos na yun. Pero huwag niyo pong kakalimutan na meron pa rin nananatiling gifts. Gift of giving, sinabi ni Pablo. Gift of teaching, meron pa rin po yan. Kung yung ikaw ay mananagpalataya, meron kang servitude heart sa paglilingkod, that's a gift na binigay ng Panginoon. Alam niyo po ba yung papagbigay sa simbahan? Dahil sa simbahan po, hindi po lahat generous eh. Hindi lahat generous na mga mananampalataya, pero may mga gift po ibinigay ng Panginoon sa mga mananampalataya, na sila yung gift of giving. I forgot the passage, pero those are the permanent gifts na hanggang sa kayo po ibinibigay ng Panginoon sa ating Panginoon. Pero, yung po mga tongues, yung mga miracles, yung mga healing, yung po ang nag-pass-away na. So, hindi na natin siya ginagawa. So, that's the transition ng gospel and the book of Acts. Tayo po lahat ay upo, tayo po lahat ay inalangin. Shall pray, ang manalang Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong mensahe na aming pag-aralan. Salamat naman na ito po'y magiging tulong po sa amin upang maunawaan namin whenever we read ang book of Acts, ang book of the Gospel sa mga ama. Salamat po, Ama, sa inyong pong kabutihan at katapatan po sa amin. Pinupuri namin kayo, Ama, at sasalamatan sa kalanan po ng aming pong Panginoong Kristo. Amen. Salamat po. We are dismissed na po.